Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Cilvēkiem esot uzmanīgākiem un ievērojot noteiktos ierobežojumus, ir sasniegts rezultāts, ka apmēram divas nedēļas turpin samazināties atsevišķo saslimšanas ar COVID-19 gadījumu skaits. Tā aģentūrai LET uzsvēra slimību kontroles un profilaks centra speciālists Jurijs Perevoščikovs. Viņš norādīja, ka turpinot ievērot noteiktos ierobežojumus, tiek cerēts, ka atsevišķi gadījumu skaits turpinās samazināties, jo COVID-19 pašlaik nav tik ļoti izplatīts sabiedrībā. Šodien Latvijas pašvaldības savienībā notiks diskusija par atbalstu ekonomikas atjaunošanai, vai tūrismu nozara sagaidīs glābšanas riņķi. Kā norāda savienībā, tūrismu nozara ir būtiska Latvijas ekonomikas sastāvdaļa, jo nozars tiešais ieguldījums iekšzemes koproduktā veido miljardu eiro, jeb 4,3%. Tomēr izaicinājumi šajā ārkārtējās situācijas un pandēmijas laikā tieši tūrismu nozarē esot visnopietnākiem. No šodienas interesenti var pieteikties kārtot kombinētos iestāju pārbaudījumus matemātikā un svešvalodā, kas nepieciešam mācību uzsākšanai vairāk nekā 20 Rīgas skolās. Iespēja kārtot kombinētos iestāju pārbaudījumus pašvaldība šogad piedāvā pirmo reizi. Kombinētais iestāju pārbaudījums uz 10. Klasi notiks 15. Jūnijā, bet uz Rīgas valsts Vācu ģimnāzijas un Āgenskalnu valsts ģimnāzijas 7. Klasi 16. Jūnijā. No šodienas līdz 27. Maijam naktīs Rīgas ūdens Čakielā un atsevišķos pieguļošo ielu posmos veiks maģistrālā ūdensvada skalošanas darbus. Ūdensvada remontdarbi tiek veikti ar mērķi, lai pēc asfalta segas uzklāšanas samazinātu ūdensvada avāriju riskus un todēļ nevajadzētu bojāt jaunus klāto asfalta segumu. Bet nu par šīs dienas laiku, tā šodien Latvijā starp mākoņiem spīdēs saule, veidosies mazkustīgi lietus un negaiss mākoņi, kas lokāli var sagādāt stipru lietu un krusu. Būtīs lēns mainīgi virziena vēža, gaisa temperatūra plus 15 plus 19 grādi, piekrastē plus 12 plus 15. Rīgā saulēns laiks būtīs mērens ziemeļu vēža, gaisa temperatūra plus 15 grādiem, bet pat labam Latgalē plus 9 plus 11, Vidzemē plus 8 plus 11, Rīgas apkārtnē plus 8 grādiem un Kurzemē plus 6 plus 11. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.